Velkommen til Når maden dulmer, en podcastserie om overspisning. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Mit navn er Mette Fuglsang Larsen. Velkommen til.
Hej Mette.
Hej Sofie.
Så bliver det tid til endnu et afsnit af Når maden dulmer.
Ja, lige præcis.
Og i dag, der skal det handle om julefrokoster, og hvorfor de kan være særligt udfordrende for os, der, eller for dem, der overspiser. Men lige til at starte med, så vil jeg bare lige ønske både dig, men også lytterne, enten glædelig upcoming jul, eller glædelig jul.
I lige måde.
Vi ville sætte mega stor pris på, hvis I ville dele den her podcast med en ven. Jeg tænker, der er måske nogle af jer lytter, der skal til en julefrokost i løbet af de næste par uger. Og det kunne jo være, at det var enten var en kollega, eller en veninde, eller mor, eller søster, som havde lyst til at høre den her podcast også, eller som du tænker, hey, det der afsnit kunne min veninde faktisk have stor gavn af. Så send det endelig deres vej. Det ville vi sætte kæmpe stor pris på. Og så vil jeg personligt lige slå et slag for Mettes mentorforløb, som jeg kalder det. Det er jo de her 6 måneder, hvor man arbejder intensivt med sig selv, sammen med en række andre kvinder, og selvfølgelig Mette. Blandt andet snakker om sådan noget som julefrokost, og det gør vi i hvert fald lige pt. På mentorforløbet med klienterne, taler rigtig meget om, hvorfor det er så svært på julefrokost, og hvorfor det er særligt specielt og vigtigt for den ene person at tale lidt videre om. For mig var det livsrevolutionerende at være på det forløb. Det tør jeg godt skrive under på. Så det vil jeg bare lige slå et slag for til alle jer, der lytter med. Hvis du sidder derude og tænker, hey, det der kunne jeg faktisk egentlig godt tænke mig at få noget hjælp til, hop ind på Mettes hjemmeside, mettefuglsanglarsen.dk, og læs mere om mentorforløbet. Det kan jeg virkelig anbefale. Men det var en lang smøre. Som sagt, så skal det i dag handle om julefrokoster. Og jeg vil gå så langt og sige, at det nok måske er højtider generelt, eller sådan nogle konstellationer, der forløber hen over hele året. Så tag podcasten frem igen til påske, hvis du synes, den har relevans der. Så ja, i dag skal vi tale lidt om, hvordan det kan trykke overspisninger være til de her arrangementer. Og for lige at lede den over til dig, Mette, så du også får noget taletid. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvordan du tidligere har haft det til julefrokoster. Har du haft nogle udfordringer, eller hvordan så sådan en typisk situation ud for dig, hvis du var inviteret til en julefrokost?
Ja. Det er næsten svært at huske efterhånden. Men dengang var jeg jo ikke helt bevidst om, hvad det var, der skete. Men man kan sige, at det jeg sådan husker fra, det var sådan, at du ved, sådan den der klassiske, så gjorde man sig klar, man lagde make op, man tog pænt tøj på, man hørte noget musik, man tog måske et glas vin, måske gjorde man det sammen med en veninde eller et eller andet, ikke? Og så kom man til den her julefrokost, og tit var der sådan en eller anden, du ved, sådan en forventning om, eller jeg havde i hvert fald om ikke andet en forventning til mig selv, om at så skulle man måske have noget drik, være en lille smule fuld, man skulle måske også være sådan lidt ekstra glad, eller i hvert fald hygge sig, have det sjovt, sådan på en eller anden måde fik sat nogle, eller jeg havde i hvert fald sådan nogle forventninger til, om når man kommer til et julefrokost, så er man på en eller anden bestemt måde, ikke? Og på en eller anden måde så resulterede det som oftest i, at jeg overspiste, når jeg ikke så meget, når jeg var der, og det var ikke så tit, det var maden, der sådan var i fokus, når jeg var der. Det var sådan, du ved, mere om at få noget at drikke, og vi skulle have det sjovt, og så gik stemningen, du ved, sådan højt, og man grinede, og folk råbte højt, og altså alt sådan nogle ting, som jo også langt hen ad vejen hører med, tænker jeg. Men så spiste jeg tit, når jeg kom hjem, der om aftenen eller om natten, og det kunne også godt føre videre til, at det så overspiste, du ved, dagen efter eller dagen efter eller sådan noget. Så det var sådan, tror jeg, sådan klassisk, det så ud for mig, at jeg ikke nødvendigvis sådan overspist, når jeg var til julefrokost, men bagefter. Ikke at det ikke kan forekomme, fordi det ved jeg, det er også en stor del, i hvert fald af folk fra mentorforløbet, eller generelt det jeg hører fra folk, jeg snakker med, at det jo er, at det også godt, man også godt kan tage sig selv i at overspise undervejs.
Ja, og det er måske lidt mere sådan socialt acceptabelt også at spise meget til en julefrokost, fordi det gør alle andre også, ikke? Altså man nemmere kan sådan kamuflere det, eller blindt ind i mængden. Ja. Det kan jeg i hvert fald selv genkende. Jeg tænker tilbage på min tid, særligt på gymnasiet og starten af min studietid, hvor jeg havde rigtig meget fokus på de her begivenheder. Fordi det var noget af det, som man fik at vide om, det er årets begivenhed. Det er den her julefrokost, vi har hver år første uge i december, og det er bare der, hvor det skal gå helt ned, som man jo hører mange unge mennesker, og generelt måske hører mange mennesker sige, at det er der, man skal drikke sig en kæp i øret, ikke? Og jeg har egentlig altid haft svært ved de konstellationer. For det første, fordi der var simpelthen i ugerne op til, og måske allerede fra julefrokosten året inden, nogle tanker om, hvordan jeg skulle være til næste julefrokost, eller hvad for noget tøj skal jeg på, hvordan skal jeg se ud, hvordan ser de andre ud, er man overdressed, underdressed, har man meget makeup på, lidt makeup på, altså hele den der, kommer man og har drukket vin inden, eller starter man pinlig ædru, eller altså alle de der sådan sociale koder, jeg føler, jeg sådan skulle have knækket op til en begivenhed, det overspiste jeg på. 100% sikkert. Og det kunne være dagen før, men det kunne også være ugerne op til.
Ja.
Eller det kunne være efter påskefrokosten, fordi jeg vidste, nu kommer julefrokosten som det næste. Altså det var simpelthen de der, den der sådan indre nervositet for, at jeg ville falde uden for alle de andre. Så er der til selve julefrokosten, hvor man selvfølgelig spiser, som om at man aldrig har spist før. I hvert fald i de situationer, jeg har været i, der var der rigtig
meget. Det var mest risalamande, tror jeg. Den kunne jeg godt tage en par portioner af. For der var man også begyndt at blive lidt beruset.
Ja, og alle har ligesom også sagt, puh, at jeg har spist så meget, at jeg kunne trille ud. Den har man ligesom spillet med på, ikke? Altså sådan, men ja. Og selvfølgelig det med alkoholen fylder også rigtig meget, ligesom de gjorde for dig med det. Og så efterfølgende til julefrokosten, når jeg har været der, hvor man bare har det skidt over den måde, man måske har været på, den måde, man har opført sig på, man har det skidt, fordi man ikke har lyst til at være der. Altså alle de her sådan eftertanker, man har, når man så er færdig med at være til den her, det her arrangement, det overspiste jeg på. Og så kunne det egentlig være ved lang tid, hvor det her det fyldte rigtig meget for mig. Ikke? Så julefrokosten for mig husker jeg ikke tilbage på som en de fedeste begivenheder, hverken på studie eller på gymnasiet. Tværtimod har det været nogle virkelig, virkelig svære, hårde situationer, hvor jeg har været rigtig udfordret. Ja, så det tror jeg, sådan, vi skal sige lidt mere om i dag, hvorfor det egentlig er, at man kan være særligt udfordret på alle mulige parametre.
Ja.
Men der er lige et begreb, jeg godt kunne tænke mig at høre din introduktion til, for jeg tror, den er lidt vigtig at få med. På mentorforløbet taler vi meget om maskebegrebet. Noget med at have maske på. Og det synes jeg egentlig er særligt vigtigt lige at få introduceret for lytterne. Jeg tror, vi har talt om det tidligere i podcasten også, men godt tænke mig lige at få det opridset igen. Hvad vil det sige at have maske på, og hvorfor er det et relevant begreb i forhold til julefrokoster?
Ja, det er et godt spørgsmål, Anne-Sophie. Masker refererer lidt til det med skygger, som vi har også nævnt det mange gange. Den faste lytter ved i hvert fald helt sikkert, hvad det handler om. Men det betyder, at vi har nogle ting i vores personlighed, som vi enten er lidt skamfulde over, eller vi i hvert fald om ikke andet har lært, at dem skal vi ikke nødvendigvis vise til andre mennesker. Det kan være sådan noget som at være doven, det kan være sådan noget som at være uengageret, det kan være, i hvert fald i forhold til julefrokost, kan det også være sådan noget som at være kedelig, eller være stille, eller
usmart.
Hvad er det?
Usmart.
Usmart, for eksempel, ikke? At sådan nogle ting har vi måske lært, det passer ikke ind i en julefrokost, hvis du skal passe ind i selskabet. Så selvom at vi har de her sider, jeg har de her sider, du har de der sider, alle har de her sider et eller andet sted inde i sig. Men hvis vi ligesom har lært, at sådan skal vi ikke være i de her konstellationer, så enten kan vi, hvis det er sådan en større del af os, så kan vi sådan skamme os over den del af os. Ikke? Jeg har for eksempel i mange år tænkt, at jeg var kedelig, og så derfor så har det jo været noget, jeg har skammet mig over, og derfor virkelig forsøgt at gøre alt for ikke at være kedelig. Ikke? Men i det hele taget, alle de her sådan forskellige sider af os selv, forsøger vi at gemme væk. Så er der ikke nogen til den her julefrokost, der kan se, at sådan her er Mette også, eller sådan her er Anne-Sophie også. Det er der ikke nogen, der får lov at se. Til gengæld, for at dække over det her, vi nogle gange er, så sætter vi en maske på. Altså fuldstændig ligesom sådan en maske til et maskebal, så sætter vi den over vores ansigt, så der ikke er nogen, der kan genkende, hvem vi i virkeligheden er. Ikke? Så opstiller vi i stedet for, så bliver vi det modsatte. Det vil sige, så bliver jeg hende, der arbejder og knokler for at være sjov, eller underholdende, eller i hvert fald om ikke andet, aktiv i samtalen. Eller du ved, alt for, at der ikke er nogen, der skal tænke, jeg er kedelig, eller jeg tager mig sammen for at tage med op og danse på dansegulvet, selvom jeg måske ikke har lyst til at danse, eller drikker lidt ekstra for at drikke mig mod til at have nogle lidt mere lette samtaler, eller andet, selvom jeg i virkeligheden har allermest lyst til at sidde rundt om et firmandsbord og tale om dybe relationelle ting, eller et eller andet. Ikke? Altså, så vi kommer til at simpelthen at forestille os sådan en maske, vi tager op for at dække over nogle af de sider, som vi ikke synes passer ind til den her til det her arrangement, vi nu engang er til. Og noget af det, kan man sige, er jo helt naturligt som en positiv ting, at vi gør en indsats for at forsøge at passe ind og være, elskværdige, likeable, tror jeg prøvede at oversætte. Men altså, at vi ligesom prøver at være
være sådan en, som folk godt kan lide, folk godt gider at være sammen med, og det er jo langt hen ad vejen, og det er jo også noget, der kan få os selv i en stemning, der gør, at vi faktisk kan komme til at hygge os og noget. Så rigtig meget af det er jo positivt. Problemet er bare, når det bliver overgjort, når masken den simpelthen bliver for stor og tyk, så vi kommer til at arbejde alt for hårdt for at være den her, sådan, så vi ikke mærker os selv undervejs i det, og ikke får navigeret og passet ind i forhold til, hvad vi i virkeligheden selv har brug for. Så det er, når den her maske den simpelthen bliver for tyk og fed, at vi kommer på så hårdt overarbejde, at vi mister os selv i situationen, som jo så er det, der gør, at for at finde tilbage til at mærke os selv, så skal vi bruge maden for ligesom at dulme alt det der på spil, så vi kan finde ro igen. Ikke? Så derfor er maskebegrebet relevant i forhold til julefrokoster. Er det forståeligt?
Ja. Det var i hvert fald for mig, fordi det kan jeg love dig for, det har været en af mine største udfordringer, den maske der. Altså, og det kan det stadig være i situationer, hvis det er til jobsamtaler, eller hvis det er, hvor man møder et nyt menneske, eller man snakker med damen nede bag kassen i Netto, eller det kan være alle mulige situationer, hvor masken den fylder. Men lige præcis i forhold til julefrokost, så har det været min absolut største udfordring, fordi at der er jo nogle sociale normer, i hvert fald i rigtig mange situationer, og jo større julefrokosten er for mit vedkommende, jo mere ubehagelig var den, for jo flere normer var der ligesom, jeg skulle indrette mig efter, ikke? Og jo sjovere skulle jeg være for at skulle skille mig ud. Altså sådan, så der, den maske der var svær for mig, og for det første at anerkende, at den var der, fordi jeg skulle også anerkende i det med at sige, nå, men nu har jeg været den, der var selskabets klovn. Måske er jeg faktisk en lidt kedelig. Måske er jeg faktisk lidt tilbagetrukken. Det skulle jeg anerkende over for mig selv, at inde bag masken var den sande jeg, og hende var jeg faktisk ikke sådan vildt fan af. Fordi hun var da ikke særlig fed til en julefrokost. Men maskebegrebet var også udfordrende for mig, fordi at jeg fandt ud af, at det drænede mig mere at dække over at være den, jeg var, end bare at være den, jeg var. Og ikke nok med, at jeg skulle hele tiden styre mig selv i forhold til, for jeg nu sagt noget sjovt eller ikke noget sjovt, eller jeg skulle også hele tiden afkode de andre. Yeah. Fordi hvis de så ligesom ikke synes, at jeg var sjov, eller hvis de så lige var op og bestille shots, og jeg ikke gjorde, så skulle jeg lige også, du ved, jeg var helt, altså alle mine omgivelser, selskabet, musikken, menneskerne, maden, det hele var sådan strittet bare af opmærksomhed på mig, fordi at jeg skulle have afkodet det hele. Og det for mig var det, at jeg overspiste på. Det var simpelthen så drænende. Og grunden til, at når klokken var 12, selvom jeg var kommet klokken 9, så var jeg så træt, at jeg mest af alt bare havde lyst til at gå hjem. Men det kunne jeg jo ikke, fordi jeg skulle ikke være hende, der går hjem klokken 12. Jeg tænker, er det rigtigt? Ja, ja. Det, altså det er sådan, jeg tror lige præcis alkohol og det der med at gå først hjem og sådan ting. Ja. I hvert fald specielt i det sted, jeg er, hvor jeg er i mit liv, som er studieledet i start 20'erne, midt 20'erne. Ja. Der er det jo simpelthen noget, som fylder så vanvittigt meget. Altså at man mødes over den her øl, og at man til julefrokosterne skal der være fem slags vin, og der skal være drinks, og der skal være altså hele den her sådan alkoholtrumle, der er til julefrokoster, hvor jeg tror, at jeg på mine senere år, og særligt efter mentorfløbet, har fundet ud af, at jeg nyder rigtig meget at få den der kolde øl og en drink, men jeg nyder egentlig ikke at drikke mig fuldstændig hegnet, fordi at det er det, konstellationen ligger op til. Og det har jeg mødt enormt stor accept på, men for søren var det svært.
Ja, ja. Det er, og det er bare altid svært at træde uden for normen. Mm. Altså det er jo, selvom vi et eller andet sted drømmer om at være unikke og, og helt særlige, så drømmer vi jo på mange punkter også rigtig meget om bare at være en del af flokken og være helt normal og ligesom alle de andre. Altså sådan, så det er jo bare, ja, sjovt. Men jeg har lige lyst til at sige en ting til det der, fordi noget af det, jeg i hvert fald har oplevet også, det er, at nu er der jo efterhånden gået en del år, siden jeg har sluppet mine overspisninger, og sådan synes jeg selv i hvert fald på rigtig mange punkter i ro med mig selv. Og alt det, jeg knoklede for i mine 20'er og også lige i begyndelsen af mine 30'er. Ikke? Nu er jeg jo mellem dig og mig, Sofie, så er jeg jo efterhånden snart tættere på de 40, end jeg er på de 20.
Ja, mellem os.
mellem os. og så når jeg er til sådan nogle fester efterhånden, så kan jeg drømmer ikke så tit om at være fuld. Jeg har det ligesom dig, det ved jeg ikke helt. Men en gang imellem, så kan jeg godt sådan have sådan, ej, det kunne også være lidt fedt lige.
Ja.
Men selvom jeg ikke får noget at drikke, så er jeg bare blevet meget mere løsluppen. Så lige pludselig, så kan jeg faktisk efterhånden, eller jeg kan oftere tage mig selv i, at så er jeg den første, der går på dansegulv for eksempel. Mm. Eller så står jeg bare og danser der alene, hvis der ikke er andre, der har lyst. Eller du ved sådan, jeg er jo blevet meget mere fri, det er jo det, det handler om. Men jeg tror i virkeligheden, jeg er blevet meget mere af alt det, jeg prøvede på at være tidligere. Men ja. Nu kommer det bare naturligt, fordi det kommer indenfra fra et sted, hvor jeg i virkeligheden har lyst, fordi at jeg tænker, ej, der er en god sang, så står kroppen ligesom og begynder at danse lidt, ikke? Og så og sådan sådan, ej, er der ikke nogen, skal med at danse eller sådan noget? Og så, det var der ikke, så gør man det selv, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, på en eller anden måde, så er jeg blevet lidt mere ligeglad med de andre, hvis man kan sige det sådan. Og jeg tror faktisk i virkeligheden, det gør mig til en bedre gæst, eller til en bedre deltager, eller til en bedre langt hen ad vejen måske. Og sådan, altså i hvert fald en mere afslappet udgave om mig selv. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge udtrykket en bedre udgave af mig selv, fordi det er jeg ikke sikker på, men jeg mangler nok et bedre, altså et bedre ord for at være... Altså jeg måske i virkeligheden blev mere det, jeg drømte om at være, bare uden at gøre en særlig indsats for det.
Spændende. Det synes jeg egentlig er ret spændende. Det, det tror jeg ikke, jeg har tænkt så meget over. Måske det er også, fordi jeg er blevet overspisningsfri for ikke lige så lang tid siden, som du er. Så jeg arbejder stadig rigtig meget på at være til de her. Man har jo kun julefors en gang, måske to gange om året. Så det er jo, altså arbejdet sker jo årligt og ikke dagligt, ikke?
Ja.
Men jeg tror også, altså, jeg har fundet ud af sådan, at det der med at finde sig selv i sådan nogle konstellationer, og specielt til en julefrokost, hvem er jeg så til en julefrokost? Altså, at det er nemmere at tage sig en maske på og sige, så er jeg hende, end at være sig selv, fordi hvem pokker af det? Ja. Altså, og det er egentlig sjovt også at opdage sig selv, hvem man så egentlig er, ikke? Altså sådan, hvem er jeg så hende, der danser til en god sang på dansegulvet, uden der andre, der danser? Eller er jeg hende, der sidder og synger med over hjørnet og ikke har lyst til at danse, ikke? Altså, at det er sådan de meget praktiske ting med, at nu får til dansegulvet, og det...
Ja. Eller er jeg hende, der ignorerer hende, der siger en kommentar til mig, som jeg i virkeligheden synes er helt vildt træls? Ikke?
Ja.
Mm-hmm. Altså, eller er jeg, fordi tidligere så havde jeg nok været hende, der havde tænkt, ej, det er også vigtigt, at hun lige kommer med ind i samtalen.
Ja.
Ikke fordi jeg ikke er det mere, nu skal det heller ikke lyde så firkantet. Men du ved, altså sådan, men er jeg hende, der skal samle alle folk op og sørge for, at de har en god fest? Fordi det har jeg helt sikkert påtaget mig tidligere, hvor nu kan jeg godt være sådan lidt, åh, det er der sgu nogle andre, der må tage sig af, nu skal jeg bare have det sjovt, eller sådan, ikke?
Mm-hmm.
Altså, nu, det kommer til at lyde, som om jeg bare er totalt
nej, det synes jeg ikke, det gør med det.
Det er den der nuance i, at det er ikke nødvendigvis kun mit ansvar. Vel? Mm. Mit ansvar er også, at jeg er kommet for at hygge mig. Og, og det har jeg lyst til. Fordi ellers havde jeg måske sagt nej til at komme.
Helt sikkert. Og i det ligger der jo også til det med at acceptere, at sådan... man ikke er ansvarlig for alle andre i selskabet, for om de hygger sig, om de har nogen at snakke med, om de har lyst til at danse eller ikke danse, eller de skal i hvert fald ikke sidde alene, eller du ved.
Ja.
Men at man også sådan... Det har jeg i hvert fald tidligere gjort, taget ansvaret for alle andre. Det vil sige, at jeg har ligesom sådan elimineret deres mulighed for selv at tage ansvar.
Yeah.
Altså det her med at starte samtaler for eksempel. Der skulle saftsuse, men ikke være stille på noget tidspunkt. Det skulle jeg nok sørge for. Og det struggler jeg stadig med den dag i dag, at altså, jeg trives ikke specielt godt i stillhed. Men at i dag har jeg også fundet ud af, ej, hvor er det bare nogle spændende samtaler, der kommer, når der er andre, der tager initiativet.
Mm,
altså sådan, hvor er det fedt at være med i en samtale, i stedet for at starte en samtale. Så at den der... pinlige tavshed, der kan være i måske 3 sekunder, det er jo sjældent lang tid, at jeg er sikker på, at der sidder andre i selskabet, som også synes, det er lidt træls, ikke? Men det betyder ikke, at det er dit ene ansvar at eliminere den stillhed. Eller sådan, lige præcis det der med at fortale sammen, er jo også sådan et sted, hvor til julefrokost, hvor der bliver snakket rigtig meget, og man er sammen i mange timer oftest, og man starter måske med at spise noget, og så er der måske mere sådan feststemning og dansegulv senere, og altså sådan, det er jo en konstellation, der er sjældent bare er 3 timer.
Ja, lige præcis.
Desværre, vil jeg sige. for mit vedkommende.
men, er jeg så begyndt at få lidt andet syn på det, men det er noget andet.
Jamen, det håber jeg, det kommer en dag. Men altså, at der bliver jo talt rigtig meget, og hvis man allerede er drænet efter den første time, man har siddet der ved bordet rundt om, og man så skal sidde der 3 timer mere, og så bagefter skal være klar til en fest, ikke? Og måske endda videre i byen, hvis man bor et sted, hvor man går i byen, eller er en vennekreds, der går i byen. Så bliver det en lang nat, eller en lang dag. Så måske, det er sådan lidt en hands over. Måske man bare lige sådan skal øve sig på til at starte med, hvis man lytter med og tænker, hey, det er en af mine udfordringer. Og være sådan, okay, i hvert fald bare lige 2 gange i det her selskab, skal jeg ikke være den, der starter samtalen.
Ja, præcis. Og hvis man modsat, det er der jo også nogen, der har, altså der sidder og slår sig selv oven i hovedet over, at man for eksempel ikke byder ind eller et eller andet, fordi at man har det, altså, har det svært med det, eller synes det er pinligt eller et eller andet, men i virkeligheden gerne ville prøve at byde ind, altså sådan, så prøv at byde ind med noget.
Ja.
Ikke? Altså bare prøv at sige det, uanset om du har tænkt igennem, hvad det er, der kommer ud i den anden ende, eller sådan, så prøv at kaste dig ud i det, sådan så du giver mere slip på den der kontrol. Så det der egentlig er pointen er, at det du struggler med, skal du i virkeligheden prøve at gøre det modsatte af. Så for vores vedkommende handler det jo om, at vi har brudt den pinlige tavshed, så vi skal prøve at trække os en lille smule, og bare prøve at sidde og nyde, og bare gå med flowet og slippe kontrollen på den måde. Men hvis man er meget kontrolleret i, hvad man siger, så prøv at slippe kontrollen over at være kontrolleret i, hvad du siger, og bare prøve at komme ud med noget og se, hvad der sker. Altså øve sig på det modsatte, ikke?
Det er virkelig en god pointe. Det minder mig om min egen måde at gå til julefrokost sammen med min partner. Mm. Fordi jeg er så heldig, at jeg har en meget, meget sød partner, og vi er simpelthen stik modsætninger. Og når man er i vores alder, og den sted, vi er i vores liv, så går vi tit til sådan noget, så er der inviteret som par til en julefrokost, eller til nytårsaften, eller et eller andet. Ikke? Og der i starten, da jeg var på mentorforløbet, der prøvede jeg sådan at aftale med min søde kæreste, om vi ligesom ikke, jeg ikke ligesom kunne prøve at få lidt hjælp hos ham. Og det samme gør han med mig. Sådan noget med, sådan, jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at få spurgt den her part, der kommer, om det går godt med deres husbyggeri, hvis det var det, for eksempel. Ikke? Og så kunne vi ligesom hjælpe hinanden med at være sådan, nå, okay, nu kan han, er han ligesom på banen. Sådan det er så lidt ind i, man har fået sagt det højt til en anden. Altså, og det er måske bare en anbefaling til sådan, hvis man er sammen med nogle kollegaer, man har det godt sammen med eller en veninde. Og få sagt, ej, den her julefrokost øver jeg mig faktisk en lille smule på lige og sådan byde lidt mere ind. Altså, jeg kan godt mærke, når jeg går hjem på julefrokost, så tænker jeg, ej, jeg ville faktisk gerne have været med i den samtale der, og jeg fik bare ikke lige budt ind. Altså sådan, at man får det luftet for en anden, eller får luftet det for sin hund, eller hvad man nu lufter det for, eller bare for sig selv, det er også fint nok. Men at man, at det nogle gange kan det være, kan det være en hjælp lige at sådan søge over til nogen, som ikke er ligesom en selv. Altså min kæreste, han er ikke den, der snakker allermest. Og det er måske fordi, at jeg snakker rigtig meget lige i vores relation.
Gør du det, Anne-Sophie?
Det gør jeg virkelig det.
Lidt bag på mig.
Ja. Så det har været fedt for os. Sådan, jeg kan læne mig en lille smule ind i, sådan, nå, men nu siger han heller ikke noget, så behøver jeg egentlig heller ikke sige noget. Ja. Ikke at man skal være som andre mennesker, men bare sådan det der med at læne sig ind i andres energier, det kan faktisk måske godt være lidt en fordel.
Jeg gør det samme.
Er det rigtigt?
Ja, jeg har jo den samme type kæreste som dig, fordi okay, jeg er også sådan en, der sjov nok snakker.
Spændende.
Yes. Så jeg læner mig jo også, eller i hvert fald i starten specielt, lænede mig jo rigtig meget ind i nogle gange. Men han kan godt bare sidde og hygge sig uden at sige noget. Ikke?
Ja.
Nå, det kan da også være, at jeg bare skal prøve det.
Mm. Ja, eller nogle gange, hvis jeg kan se, at... fordi jeg har også lavet samme taktik med nogle gange, hvis min partner ikke har snakket med nogen, eller sådan har bare siddet lige og spist sin mad, eller du ved, det er godt, når du lægger mad, det sidder man lige og nyder. Og så kan jeg sidde der og tænke, åh nej, nu sidder jeg bare i selskab og snakker med alle andre, og min kæreste er bare sådan stille mus, ikke? Eller sådan, hvad tænker de andre nu, ikke? Altså, så skal jeg da bare have ham i snak, ikke? Kom med på vognen med snakkesetollet, ikke? Ja. Hvor han bare er modstridig. Han vil faktisk bare gerne lige sidde og nyde den der bøf, han sidder og spiser, ikke? Ja. Og det har været utroligt spændende at have den dialog og være sådan, Anne-Sophie, nogle gange vil jeg faktisk bare gerne lige sidde og lytte og spise. Og i mit hoved er det bare røde alarmklokker, hvis man er stille og ikke siger noget. Og der har det faktisk været fint nogle gange at kunne sige til andre sådan, ej, i en samtale tror jeg mig selv lige at gøre sidste jul, du var så godt nok med mine veninder, og være sådan, hvor de spurgte sådan, hey, nu er du lidt stille, Anne-Sophie, hvor jeg var sådan, jeg har faktisk ikke lige noget at byde ind med, jeg sidder bare lige og lytter. Og altså, hvor for dem var det jo sådan, hvem er du, Anne-Sophie? Og for mig var det bare sindssygt befriende at kunne være den, der ikke skulle tage ansvaret for alting i selskabet, ikke?
Ja, lige præcis. Lige præcis. Fordi det er jo det, der giver overspisninger. Det er, fordi vi kommer til at påtage os en rolle. Og det er dem, vi sådan skal ud og prøve at have øje på, hvis vi skal knække koden til det her. Det er, hvad er det for en rolle, jeg indtager, som i virkeligheden ikke dækker hele mig, eller rummer alle mine behov, eller sådan. Og, fordi hvis vi kan se, hvad det er for en rolle, vi har, for dit vedkommende, og også for mit vedkommende, jo det der med at være den, der knokler for at holde samtalen i gang. For mit vedkommende, ved jeg ikke, jeg tænker det samme for dig, uden jeg ved det, men det der med at lige fornemme rundt i rummet, hvordan er det, de andre har det? Er der nogen, der har brug for, at jeg får hævet med ind i en samtale? Er der nogen, jeg skal gå hen og sidde og snakke med, fordi de synes, om de keder sig, eller måske er lidt ensomme, eller hvad jeg kan få af tanker, ikke? Altså sådan, alt det der sådan, så hvis jeg er den, der påtager mig den her rolle, jamen så er jeg jo nødt til at prøve at arbejde på at ændre den, fordi ellers så kommer jeg aldrig ud af mit mønster. Jeg er nødt til at finde ind mod noget, der er mere sandt mod den kerne, jeg har, og den identitet, jeg har, og den personlighed, jeg har. Ikke?
Og det er faktisk også noget, det vi taler meget om på mentorforløbet, også nu her særligt, altså det der med, at når man er, han sagde, at det troede, kunne godt mærke.
Det er jo det der med at påtage sig en rolle.
Ja, at når man... Ej, jeg har simpelthen tabt tråden med det. Jeg havde så god en pointe, og nu har jeg simpelthen lige tabt tråden.
Okay, men jeg sagde i hvert fald det her med, og det er ikke sikkert, du kommer til det, men så snakker jeg lige mig selv videre i det der. Men det her med, med at påtage sig en rolle, og hele tiden mærke efter, hvad er mine behov? Hvad er det, jeg har lyst til? Hvad kan man sige? Hvad er min identitet? Hvad er min personlighed? Hvad passer til mig? Det lyder som, du har fanget det nu.
Jeg har fanget den lige der, fordi min pointe med både den historie, jeg fortalte lige før, men også det, du sagde der, og det, jeg synes er fint opsummeret, er også, at det, vi fortæller klienterne på forløbet, på mentorforløbet, er også, vi skal ud og have succes med at gøre noget andet. Hvis vi går ud og bryder mønstret i at være den, der altid fylder eller aldrig fylder første gang, det er vildt grænseoverskridende. altså sådan helt vildt grænseoverskridende. Men jeg vil gerne våge at påstå, at man har også en succes med det. Hey, det var faktisk egentlig fedt at prøve det der. Vi skal ud og have testet det der mønster, altså brydning af mønstret af. Ud og have nogle succesoplevelser med, at hey, jeg er faktisk stadig cool, selvom at jeg ikke drikker mig i hegnet kl. 21. Hey, jeg er faktisk stadig cool, selvom jeg bare lige sidder og nyder min bøf uden at sige noget. Altså, vi skal ud og have nogle succeshistorier, nogle succesoplevelser med den her, det her nye mønster.
Ja, lige præcis. Ja.
Fordi det har vi jo altid tænkt, at det var forkert, og det var en fiasko, hvis man ikke gjorde sådan. Men det er noget, at man har tænkt, da man måske var barn, eller har set på sine forældre, og tænkt, hey, okay, det er den opfattelse, jeg har fået af verden. Men sådan er verden måske ikke nødvendigvis, og det skal vi ud og finde ud af.
Ja, lige præcis, fordi det der jo holder os fra at gøre det, er jo, at vores nervesystem og vores følelsesliv og vores, for den sags skyld, vores tankemønster, vores overbevisninger er jo trænet til noget andet. Det vil sige, når vi overhovedet tænker tanken om, at nu skal jeg sidde ikke og sige noget, eller nu skal jeg begynde at sige noget, så får vi jo nærmest sådan et tankemølle om, oh nej, ikke? Og vores nervesystem begynder at komme i ubalance og i uro. Men vi er nødt til at ved at få nogle nye erfaringer, både at kunne fortælle os selv, det gik faktisk fint, men jeg tror i virkeligheden, inden tanken kommer om, at det kan vi godt mestre, så tror jeg, altså når vi har fået erfaringen, så tror jeg, vi mærker det før nede i kroppen, i at og nu er kroppen faktisk efter, måske vi har gjort det 5 gange, 10 gange, 15 gange, 100 gange, whatever der skal til. Det kan jo være forskelligt afhængig af, hvad det er for en situation, og hvad man har med sig i bagagen. Men så begynder kroppen lige så stille at tænke, det har jeg bevist over for mig selv nu x antal gange, og det kan jeg godt. Så det er jeg faktisk tryg ved, for jeg ved, at det skal nok gå. Alting her skal nok komme til at fungere alligevel. Ikke? Så vi udvider lige så stille vores repertoire, så vores nervesystem bliver tryg i flere forskellige situationer, som gør, at hvad kan man sige, at lige pludselig så det, der før var utrygt for os, begynder faktisk at blive trygt landskab.
Ja, også fordi, jeg tænker, mange af dem, der lytter med, og også det, vi ser på mentorforløbet, er jo også, at der er rigtig, rigtig mange af os, der er hammer gode til at være op i hovedet. Altså vi er hammer gode til at afkode situationer, hele tiden tænke fremad, altså have mange tanker i hovedet på en gang, være den, der ligesom sådan har styr på tingene. Og nok også den person, man kommer til, hvis der er et eller andet, der skal styr på, så er man i hvert fald god til at styr på tingene, ikke? Men mange af os er rigtig, rigtig dårlige til at mærke ned i kroppen. Så det er også lige så meget det med at slå et slag for, at ja, det kan sagtens være, at du sidder derude og kan tænke alle situationerne igennem og vende det fra den ene til den anden side, og du kan sagtens fortælle dig selv, nu skal jeg være stille, og nu skal jeg sige noget, og nu skal jeg dit, og nu skal jeg danse, og nu. Altså, og det er som sådan noget rigtig fint, at man har den sådan selvindsigt og refleksion over situationer. Og den kan komme rigtig langt med. Men der, hvor Mette og jeg prøver at sådan få jer ned, jeg lytter, det er at måske slukke lidt for hjernen. Og det lyder grænseoverskridende, men at mærke efter sådan, fordi det betyder jo ikke, at hvis der er en samtale, der bare er spændende, eller du virkelig har noget på hjerte, men du har sagt til dig selv, at du skal være den, der ikke starter samtalerne, så må du ikke sige noget. Det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Det er bare, det skal være sådan, så det føles godt nede i maven, og den kontakt er svær at tænde for, og det er den, vi skal øve os på at have tændt for. Og det er svært selvfølgelig at sidde og sige her i podcast, at det skal du bare lige gøre. Det synes jeg i hvert fald selv, inden jeg startede på forløbet, det var hammer svært at være sådan, så skal du have kontakt til kroppen. Okay med det. Det får jeg bare lige. Ja. Men det er ligesom bare for at få sagt, at tanker er rigtig gode, men de kan kun tage os så langt. Så kommer følelsen bagefter, ikke?
Ja, præcis. Så hvad hedder det? Det der også lige det der med at mærke kroppen, kan man sige, det er jo, jeg plejer sådan lidt at sammenligne det med, at det er sådan både tanker og følelser, men det hele taget alt det her arbejde, det er jo ligesom en muskel, der skal trænes. Så hvis man forventer det her, det er bare sådan noget, man lige knips med den ene finger, så fungerer det, så bliver man nok svært skuffet, tror jeg.
Ja, det tror jeg også.
Det er jo noget, der tager noget tid at træne op. Man går jo heller ikke fra at ikke have nogen muskler i den ene arm, og så bare man løfter en enkelt vægt, så kan man løfte 100 kilo. Altså sådan fungerer, så når der er jo ingenting, der fungerer.
Desværre.
Så det er jo noget, der tager noget tid, men dermed ikke sagt, at det på nogen måde er umuligt. Og hvis man har svært ved at mærke, så tænker jeg et godt sted at så starte i forhold til det her med julefrokost. Der er at prøve at begynde, fordi vi jo faktisk i virkeligheden, tænker jeg, mange af os, der har det på den her måde, egentlig forholdsvis, nu skal jeg passe på med at rose mig selv for meget måske, men forholdsvis socialt begavet. Altså vi er jo i virkeligheden gode til at aflæse situationer, aflæse andre mennesker, aflæse stemninger, altså alle de her ting. Og at analysere os frem til, hvad vi da så i virkeligheden var rigtigt at gøre her, for at jeg passer ind i det her fællesskab. Ikke? Altså sådan, så på den måde er vi jo egentlig ret intelligente, men vi skal nok prøve i virkeligheden at slukke lidt for selve analyseredskabet. I hvert fald, vi kan godt analysere os selv i forhold til, hvor er det, jeg skal trække mig, hvad er det, der er mit mønster, hvad er mine roller og sådan noget, ikke? Så vi kan prøve at arbejde på at gøre det modsatte. Men hele den der analysedel af, hvad tænker andre om mig, hvad har andre brug for, skal vi måske prøve, når de der tanker kommer, at sige, jeg hører, I kommer, men lige nu der er jeg i gang med et andet eksperiment, end at tænke om, hvad andre tænker om mig. Nu er jeg faktisk i gang med at udvikle mig. Ikke?
Og lige præcis den teknik der, som jo er meget hands-on, at sige til tankerne, hey, tak fordi I lige kom og passer på mig, eller hvad I nu siger, jeg er faktisk i gang med noget andet her. Det var et redskab, som jeg brugte til ukendelighed. Altså at man på en eller anden måde sådan får stoppet op. Og det er der mange måder at gøre på, og jeg har også tidligere refereret til mentorforløbet generelt, men også bare hoppe ind på Mettes hjemmeside og på Instagram, der får man en masse gode værktøjer, inden man sidder og tænker, åh nej, hvordan gør jeg det, ikke? Men at man på en eller anden måde sådan, prøver at gøre noget andet,
ja.
Og at det ikke er så sort-hvidt, som man gør det til. Man behøver ikke at efter julefrokosten have mistret det.
Ja, lige præcis. Jeg tænker, jeg har lige en lille ting, hvis man vil have sådan en konkret øvelse, som ikke helt af det der med at mærke alt det der med, hvad man føler, men alligevel sådan et lille spadestik til det, så tænker jeg, vi lige kunne vente den der med buffetbordet, Anne-Sophie, fordi
ja.
Hvis man kommer til store julefrokoster, eller det behøves i virkeligheden ikke være store julefrokoster, er til julefrokost i hvert fald, så er tingene stillet op på et buffetbord. Mm. Så kan man gå op, og så ser man alt det her lækre mad, og så tænker man, hvordan skal jeg nogensinde navigere det her?
Ja.
Ja. Det er et rigtig godt sted at starte i forhold til at prøve at mærke efter, hvad er det i virkeligheden nede, altså min mavefornemmelse fortæller mig.
Mm-hmm.
For så står man der og kigger på buffetbordet. Og det der er mest, hvad kan man sige, gængs, er måske, så starter man hen, så tager man tallerken, så tager man sit bestik, og så begynder man ellers fra en ende af at øse op.
Ja.
Og så, ej, det ser spændende ud, det skal jeg have i dag, det ser også spændende ud. Og så, når man når halvvejs igennem, så er ens tallerken halvvejs, eller næsten fyldt, ikke? Og så tænker man, ej, nu kommer faktisk i virkeligheden alt det spændende, fordi nu kommer det der kød og dessert og hvad det nu kan være, ikke?
Lige præcis.
Og så kan det ikke være på tallerken, så får man taget meget mere, end man i virkeligheden kan spise.
Ja.
Så hvis man skal prøve at mærke efter, så prøv lige at starte med at tage sådan en, du ved, gå lige lidt bag ved rækken og lige hen og kigge, hvad er der i virkeligheden skand lige hele buffetbordet. Og så prøv at mærke efter nede i maven. Hvis jeg skal være ærlig over for mig selv, og nu skal jeg ikke tænke sundhedsregime eller noget som helst, men hvis jeg skal være helt ærlig, og jeg skal jo vælge, for jeg kan ikke spise hele buffetbordet, hvad har jeg så allermest lyst til af det der her?
Mm.
Og så mærker man lige efter, det jeg sådan lige kan mærke lige nu, jeg i virkeligheden har lyst til. Jeg kunne i virkeligheden godt spise det der stykke røde kød eller et eller andet. Ikke? Mm. Eller ej, hvor kunne jeg bare godt spise et stykke rugbrød med sild.
Ja.
Eller hvad det, altså sådan, så man ligesom får gjort op med sig selv og får mærket efter, hvad for noget af det her kunne jeg i virkeligheden godt tænke mig. Og så går man efter det, som mavefornemmelsen siger, fordi så er det også tit der, at vi ender med at komme til at føle en tilfredshedsfølelse og en mæthedsfølelse bagefter. Ikke at man ikke gerne må gå flere gange, det må man gerne, og man må jo også gerne til julefrokost, tænker jeg, altså hvis man er der, spise mere end man har brug for, det er jo ikke nødvendigvis det, hvis man ikke overspiser og ikke går til tyr til kontrol bagefter, så skal kroppen nok selv regulere det, ikke? Men det der med lige at prøve at mærke efter, fordi det er det der med at få koblet hjernen til kroppens signaler igen. Altså det er simpelthen den der vej op fra hovedet og ned til kroppen, som vi skal have genetableret. Så prøv at tage sådan et billede ud over buffeten og lige mærke efter, det der kunne jeg godt tænke mig, det der kunne jeg godt tænke mig, det der kunne jeg godt tænke mig. Så ved jeg, der kommer dessert, og den, jeg elsker risalamande. Hvis det var mig, så kunne jeg godt leve risalamande, ikke?
Men, også mig.
men så man lige er sådan lidt ærlig over for sig selv og tænker, hvad kunne jeg faktisk i virkeligheden godt tænke mig? Og så går man til det, ikke? Så lader man alt det andet ligge, og så kan det være, jeg plejer at sige til mig selv, hvis der nu er et eller andet sådan, nej, det kunne jeg måske også godt tænke mig, men jeg kan måske ikke spise det, så jeg kan mærke, at jeg bliver nødt til at vælge sådan lidt, men det kan du altid få en anden gang. Du kan bare gå ned og købe det i morgen. Der er ikke nogen, der har sagt, at du ikke kan ned og købe en kajsel i morgen. Det smager selvfølgelig ikke så godt, når man sidder selv derhjemme, som nødvendigvis, som når man sidder til en julefrokost. Men easy, easy. Du kan godt gå ned og købe det igen i morgen.
Ja, og når man har kigget på den buffet der, og for det første har gået derop, og måske tænkt, det er lidt grænseoverskridende at gå her og kigge på maden, uden at stille mig i kø, eller snakke med nogen. Men når man så har taget noget, og den tallerken, og man finder ud af, at den der sild, den er faktisk ikke så god alligevel. Ja. Jeg kunne faktisk egentlig bedre tænke mig noget andet. Så lader du bare silden ligge og hente noget andet. Eller altså, at buffeten ikke behøver at være en restriktion, eller behøver at være sådan en... Det behøver ikke at være der, hvor du skal struggle. Det kan lige så vel være der, hvor du skal mestre. Og det er et meget hands-on eksempel. Godt, du siger det, men det er virkelig godt. Det tror jeg selv, jeg skal bruge til buffet, altså til min buffet, når jeg skal til julefrokost nu her. Altså, at det er, altså, det er meget hands-on. Lige at tjekke den ud. Der er sikkert andre, der er sådan, ej, vi er mere ser, hvad der er, inden vi stiller os i kø. Der er sikkert andre, der godt kunne tænke sig at se, hvad pokker den buffet byder på, ikke? Altså, ja. Så det tror jeg, det kan man i hvert fald lige sådan tage med sig og skrive ned gennem det her podcast, eller sende det videre til en og sige, hey, det tip her, ikke? Det synes jeg lige, vi skal prøve til næste julefrokost. Det er,
hvordan det er, man håndterer buffetbordet. Ja. Ja. Så man ikke bliver overvældet af det. Ja. Mm. Ja. Yes. Jeg tror, det var det, jeg havde.
Også mig. Og så på den note vil jeg bare ønske alle en rigtig, rigtig god julefrokostperiode. Det er jo simpelthen en hel periode for nogen.
Ja, lige præcis.
Pas på dig selv.
Skal du til julefrokost?
Jeg ved det ikke endnu. Jeg sender helt sikkert min kæreste afsted. Han er stor julefrokostgænger. Jeg skal lige vurdere, om jeg har lyst.
Jeg tager igen. Jeg napper et par enkelte.
Okay, fedt. Altså, jeg er helt sikkert den med familien, men det er en helt anden snak.
Ja, det er mellem jul og nytår.
Det er det nemlig, ja.
Det er dansk.
Og glædelig jul endnu en gang til alle jer, der lytter med.
Glædelig jul.
Tak fordi I lytter med. Ja, selv tak.